Добре дошли отново в Божия дом, да почетем Господа днес заедно, да имаме общение в Неговото Слово, чрез Неговия Святи Дух. Наистина да сме благословени един с друг и да разчупим Словото Му. Искам да се изправим заедно и да прочетем първи псалм заедно, за да може наистина да започнем днешната служба с Божието Слово, с здравата храна, която Господ ни е дал, за да израстваме в Него здрави и силни. Отворихте ли си на първи псалм? Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи, а се наслаждава в закона на Господа. И в Неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си, и чийто лист не повяхва. Във всичко, което върши, ще благоуспява. Не е така с нечестивите, а те са като плявата, която вятърът отвява. Затова нечестивите няма да устоят в съда, нито грешните в събора на праведните. Защото Господ наблюдава пътя на праведните, а пътя на нечестивите ще бъде погибел. Така ни казва Господ, да не стоим в пътя на нечестивите, но да се наслаждаваме в закона му ден и нощ. И така Господ ни благославя. Всеки един, който е решил да ходи в пътя на Господа, да се изгражда в Неговото Слово ден и нощ, да го влага в умът, в сърцето, в душата си, да се изгражда, да посвети живота си на Господа, така че да дава плодът на времето си и неговия лист да не повяхва, той ще бъде благословен. И Господ иска, и Господ ни дава своето слово, своята храна, с която да се храним. Наистина да изграждаме себе си в Неговото Слово, да сме изтъкани от Неговото Слово, наистина да го влагаме всеки ден, така че да се изпълваме и наистина да сме Неговото олицетворение тук на тази земя, наистина да сме Неговото копие, Неговия пример, да сме Неговата светлина тук на тази земя. И ние издигаме Словото Ти, Господи, този ден. И Ти благодарим, Господи, че Ти ни даваш Твоето Слово. Тази храна, от която се нуждаем денем и нощем. Наистина, Господи, да изграждаш дух, да ни изграждаш в дух, в душа и тяло. Наистина, Господи, да ни изтъчеш, Господи, по Твоя начин, по Твоя образ, по Твоето подобие. Да бъдем представители на тази земя, Твои представители. Благодарим Ти, Господи, че Ти си нашия учител, нашия утешител, нашия водач. Този, който ни направлява, този, който ни съветва, този, който дава на мъдростта, от която се нуждаем, за да бъдем наистина Божи представители тук на тази земя. И благодарим Ти, Господи, за Твоя Святи Дух. Благодарим Ти, Святи Дух, че Ти си нашият учител, че Ти си нашия глас в нас, който наистина ни води, който наистина ни говори. И нека да имаме това меко сърце, това чуващо ухо, когато чуем този тих и нежен глас в себе си, наистина да не го подминаваме, наистина да му се покорим, да отворим, да предадем своята си воля, да предадем своите си мисли и чувства на Святия Дух, така че наистина да се покоряваме. Понякога дори да ни е трудно по-човешки, наистина да сме покорни от цяло сърце на този тих и свят глас, който е нашият учител, който е нашия водач. И ние ти благодарим, Господи, че ти си ни го дал като скъп дар, като безценен дар в живота ни. И ти благодарим, че ти ни учиш как да го следваме, как да те следваме, Господи, в дух, душа и тяло. И да не стоим при нечестивите, макар да живеем с тях, наистина, Господи, всеки ден, Господи, ние вземаме решение и всеки ден ние избираме по кой път да вървим. И наистина, Господи, ние се нуждаем от Твоята благодат, за да се справяме с ежедневните ситуации, с които се борим, но наистина с Твоята сила, с Твоята мъдрост, с Твоята благодат, всичко е възможно. И ние Ти благодарим, Господи. Издигаме гласът си към Теб и Те величаем, Господи. И само заради Тебе, Господи, ние сме тук на това място. И заради Тебе, Господи, ние сме живи, ние сме щастливи. Ние, Господи, желаем да живеем не само тук на тая земя с Тебе, но и в вечността, Господи. Затова сме се предали на Тебе, Господи. И Те благославяме, и Те издигаме, и копнеем, Господи, да сме с Тебе, както тук на тази земя, така и във вечността, Боже. Благодарим Ти, Господи. Халелуя. Бъди благословен, Господи Исусе. Амен. Много се радвам, че днес сме тук заедно. И заповядайте да седнете. Скъпи гости, пастор Иво и Вени от Пловдив, те са ни на гости и ние сме много щастливи от това и благодарим на Бога за тях. Те са верни синове в този дом и са свързани с Божието Слово акуратно. И ние ги обичаме, издигаме и сме много щастливи да сме заедно и днес и не само духа, но и в естественото, за което така благодарим на Господа. Искам да... някой има ли желание да прослави Господа, да свидетелства за Неговата вярност, за Неговата милост, наистина за Неговото действие в живота ви? Брат Петър, заповядай. Така и очаквах.
Да. Благодаря аз. Искам да прославя наистина Бога за Неговата грижа в живота на моята сестра, понеже виждам как Бог я води през годините, макар да не е още в Божия дом, просто Бог се грижи уникално за нея. И това, което ме е споделила последните няколко години, е, че не може да си намери добри приятели. Казва, моята ценностна система, батко казва, не е за това време, аз съм се родила в грешно време. И аз на няколко пъти отговарям, те ценностите са вечни, те не са до времето, просто това, че света ходи в други ценности, понеже виждам, че това, което тя има като ценности, е близко до нашите, които са Божиите. И аз си казах, такива хора може да намериш в Божия дом, с ценности като твоите, но не е времето и още. И аз си казах, дръж тия ценности, понеже те са вечни, те не се определят от това какво обществото живее днес. И обаче тя страдаше, че не може да се намери приятели. Каза, ние сме сами с моя приятел, вече мъж, нали, те се ожениха преди 2 седмици. И преди няколко месеца започна ми споделя за едно семейство, с което са запознали. Каза, много ценни хора, те се ожениха преди година, много добри приятели, слушаме ги, много ценно взаимоотношение. И ги поканиха за кумове. И идва кумата на сватбата. И вика, искам да те питам нещо, сестра ти ми каза, че си евангелски християнин, и аз казвам да. И вика, понеже сега ще пишем картичката, искаме да пишем от 1 Коринтия 13 глава, понеже каза, ние сме вярващи, и да не би да си писал същото. И аз казах, не, пак е слово обаче от сърцето ми, така че напишете го. И искам да прославя Бога, че Той намира начин как да ги обгради с верни хора, които имат същите ценности, имат същия Бог. И как Бог наистина намери хора, те са от Баптистка църква, които са добро семейство и които да ги влияят. Просто Бог ги обгражда с правилните хора и това е Божията грижа. И това беше моето свидетелство, че Бог се грижи за нашите близки. Дори, нали, още да не са в Божия дом, в естественото, в духа Бог си ги води по успоредни пътеки и в един момент тия пътеки ще се слият с пътеките на дома, така че всеки от нас, който има близки, които не са спасени, нека да знае, че Бог се грижи за тях, Бог ги обгражда и ги води към себе си. Това е. Слава на Бога.
Слава на Бога. Наистина, Господ се грижи за нашите близки. И наистина, ние сме поставени, ние сме хората, които да достигнем до тях, тъй като не случайно те са ни дадени. Господ чрез нас се грижи за тях. Има различни пътища, понякога стават чрез други хора, но това е нашето наследство, да достигнем близките си. Защото ако всеки го направи, тогава наистина светът ще бъде достигнат за Христос. И това е нашата мисия, наистина да споделим Словото, да споделим за Божия дом, за бащиния дом, в който всички имаме нужда да влезем. Имаш свидетелство? Да, заповядай. Брат Любо ще сподели също свидетелството си.
Здравейте, брати и сестри. Много ми е радостно и приятно, че сме отново заедно. Имаше един така период, когато не можехме да дойдем, защото колата ни беше сериозно повредена, чаках ред в сервиза и така нататък. И сега вече е добре. Искам да свидетелствам, че ние сме в една постоянна борба и така често пъти в еуфорията забравяме, че противника ни винаги дебни, върви като рекаяшла в около нас и иска да ни пречи, но ние трябва да разчитаме преди всичко на Бога и да не се плашим от това, защото Бог го е победил на кръста. Това мероприятие, което, как да го нарека, решение, което направи нашия дом да се събираме периодично, когато го разбрахме, ние с радост чакахме датата, кога ще дойде това време. Обаче, така до почти един-два дена преди да тръгнем, нямаше никакви проблеми. Всичко си беше нормално. И ние вече предкусвахме удоволствието и радостта, нали, че ще бъдем заедно. Първото, което на мен взе да ми става нещо много лошо. Вие ми се свят, просто всякаква сила губя и не мога да го дам на някаква болест или на нещо друго, но имам чувство, че това е духовна опресия. И почна в мен да се появява такова колебание, дали въобще да ходим, дали да не ходим. И викам, не, ще отидем, защото, нали, аз вярвам, че Бог, нали, ще наизцили, това е духовна опресия. Обаче вечерта, вече преди да тръгнем, отивам в гаража, колата е малко трудно палеше. Викам, сякаш ще се кача, викам да я запаля, да видим дали пак ще запали. Мъчих, поне нещо гръмна в двигателя вътре и това беше, се разпуши. И се връщам при жената и викам, май, викам, няма да стане нашата работа. Що викам, колата вече не става, викам, трябва да я даваме на сервис. Аз не мога да го правя, гледах там, нищо не разбирам. И на другия ден сутринта, така сутринта, като се консултирахме, викам, може би Господ, викам, не иска да отидем, защото ето виж какво се получи. Аз разболях, колата не ще да работи, нямаме време още да реагираме. Срещу не сме пътували, нито знаем разписанието, нито нищо, докато отидем насам натам. И се чудихме така, доста се колебахме, нали, дали да дойдем или да не дойдем, обаче в един момент взехме решение, викам, не ще отидем. Което ще е да става, намерихме разписанието, отидахме, дойдахме така. Но на мен продължаваше да ми бъде лошо. Буквално, когато течеше проповедта, едвам стоях, може би не си личеше, аз станах там да говоря, но вътрешно едвам бях събрал сили. Обаче, едно слово ме докосна от проповедта. Нали, там беше много работи казани, много хубави неща, но за мен беше това, дето каза брат Георги, че ако допущаме в живота си грешни практики или нещо грешим, не може да очакваме благодат от Господа. И това си мина покрай ушите ми до някъде, защото ние пък, нали, знаете, повечето, така има едно мнение в повечето духовни среди, че ми човек, нали, билета, няма безгрешен човек, ами на хора сме, грешим, нали? И така нататък, и така нататък. И това беше, дори като излязах вече от събранието, толкова ми беше лошо, че се подпирах по оградата и брат Георги се помоли за мен. И като се качихме в рейса, да се връщаме обратно, аз почнах да прехвърлям всичко през главата си и стигнах до това. И си казах, да, ти имаш области в твоя живот, които още не си ги предал на Господа, които периодично ги нарушаваш. И най-вероятно това е причината си в това състояние. И още в рейса взех решение, че ще се постарая да се избавя от тях, нали, да повече да не ги практикувам, както, нали, и всички ние трябва да го правим, защото такива приказки само не успокояват, като ми всички грешат и така нататък. Всъщност Господ е казал да не грешим, да се стараем да бъдем святи. И още с взимането на това решение ме просветят на предучили силно, че не съм бил болен. Докато чим до Бургас бях напълно здрав и на другия ден си отидах на работа, никакви проблеми. И слава на Бога, че ме изцели и ми мина това нещо, нали, което беше ме налегнало. Какво да кажа като заключение? Заключението е, че наистина е така. Не трябва много да се пазим святи, много да сме чисти, защото противника използва тези вратички и натакува и разваля духовния ни мир и тялото ни същевременно. Да бъдем внимателни, да не превръщаме нашата свобода в свободие, защото Господ е дал все пак едни определени параметри, в които трябва да се движим. Там сме свободни. Нека да бъде слава на Господа. Дано това, което съм казал, да бъде за поука на другите.
Слава на Господа. Наистина Господ затова ни дава словото си, напътствията си, за да ни предпази от грешни неща, които да вършим в живота си. Наистина дава ни мъдрост. Мъдрост ни дава, така че наистина да се обхождаме свято и мъдро да живеем живота си, защото знаете, че всяко решение има своето последствие и всеки е отговорен за живота си. Никой не може да отговаря дори за децата си, за съпруга си. Всеки носи личната си отговорност пред Господа. И колкото по-рано възпитаме децата си в това да знаят, че всяко действие има последствие, толкова по-добре ще живеят живота си по-разумно, по-мъдро и ще ги предпазим от много беди и много скърби. Разбира се, всеки несъзнателно, неволево също може да се греши с мисъл или с нещо друго, но затова Господ ни е дал покаянието, затова ни е дал Словото, което е нашия коректор, което отсича добро от зло и наистина чрез Неговата благодат ние да живеем по правилния начин пред Него, да стоим по правилния начин, да изграждаме живота си по правилния начин. И ние му благодарим за това безценно, тая безценна книга, която е вложил, от която ние трябва да се учим ден и нощ. И както се казва в първи псалм, да не се водим по съвета на нечестивите, да не стоим при грешните. Да стоиш, значи да се заседиш, не да минеш покрай тях, но да седиш, т.е. да общуваш, да приемаш от тях. Точно така. Това значи да не седиш. Така или иначе ние живеем с нечестивите и нямаме друг избор. Но нашия избор е да не приемаме от тях, да не попиваме от тяхния стандарт, от тяхния начин на мислене, от тяхния начин на действие. Да, чрез Божието Слово да разпознаваме, че не всичко, което изглежда лъскаво, привлекателно, измамливо в този свят, пари, власт, слава, нечестие. Защото това е, което се шири днес в този свят. Но наше избора, наше решението да не следваме този път, да не се заквасваме от този квас, но наистина да се изпълваме денем и нощем с Неговото Слово. Ами с най-голямо удоволствие искам да дам думата на пастор Иво и съм голямо очакване наистина Господ да говори в живота ми и благодаря и добре дошъл си. Заповядай.
Алилуя. Здравейте, скъпо семейство. едно от удоволствията в живота ми е да ви видя лице в лице. Поздрав на тези, които ни гледат. Не сме заедно в момента, но духовната връзка стои над разстоянието. Така че, понеже е така, ние инвестираме в духовната връзка. Тоест, това, което правим, е пълним се с едно и също слово, живеем го и когато се видим лице в лице, нашите срещи са ползотворни, качествени и растежа се ускорява при срещата. Амин. Добре, благодаря за възможността, която имам да споделя на пастор Георги, за това, че поради духовната връзка ми даде достъп до ваши сърца днес. На Надя за това, че ме представи и за това, което сподели самата тя. Благодаря и за поученията, които въвеждат домовете ни в едно ново място на познаване на Бога. Ако поученията нямат свойството да разкриват Божието сърце, те стават ненужни, според мен. Така, добре. Но това, което най-силно искам да благодаря на Господ за благодата. Дано не се превърне никога в клише думата благодат. Дано никога не загуби влиянието си. Дано никога не спре да расте. Това, което хванах за благодата, е, че тя е много повече от това, което зная вчера за нея. Това, което разбираме днес за нея, тя е много повече от това. Този начин на живот, понеже за мен не е друго, освен начин на живот. Ликотата, свалянето на товарите, проглеждането, виждането хора по правилен начин, обстоятелства по правилен начин, оттам идва реакция, нашата реакция по която става правилна, поради правилно виждане. И това всичко е възосновна благодат, която помага да прогледнем, чрез която виждаме по различен начин. Слугата на Елисей имаше проблем и той беше, че града, в който бяха с Елисей, беше заобграден и искаха да ги убият. А Елисей излезе сутринта, погледна и видя армиите, които са обградили града и беше в страх. Това, което направили се е да се помоли за него, за да може да прогледне и да види истината. Тя не беше възможност да я видиш с твоите собствени очи, не беше възможност чрез твоята собствена преценка и знание да достигнеш до нея. Трябваше да прогледнеш. И той прогледна и това, което видя е, че Бог е по-влиятелен от неговия страх. И когато нещо е по-влиятелно в твоя живот, то води и остави Господ да говори. Искам да споделя за благодата, която работи в определени области, за да ги реформира, за да ги установи по нов начин, нов ред. Божията благодат има функцията да отделни области в живота ни, буквално да ги преустанови. Ако трябва да бъда спряни определен начин на мислене, да бъде задействан нов начин на мислене. И оттам идва различното действие, т.е. различните дела. Вярвам, правите разлика от това, как се напъвахме да устоиме в миналото. Ако мога да направя такова сравнение, е едно дете, което е малтретирано от други деца и се прибира към училище и всеки път се оглежда откъде ще изкочат децата, които го малтретират и всеки път се прибира със страх или излиза от къщи със страх. И просто така започва да разбира живота. Просто живота е непрестанно криене, оглеждане, недоверие, страх и така нататък. И в един момент осъзнавам, че живота ни е бил нещо подобно в миналото. Непрестанно притеснение, оглеждане от къде Сатана ще ни удари, с какво ще ни удари и така нататък. Но аз се радвам за това, че Господ реформира всяка област и една от най-важните области или основната област е нашата идентичност, поради която няма страх и притеснение. Искам да споделя днес за нещо, което Словото направи, роди, реформира. И това е приемането и прошката. Приемането ни помогна да разпознаем дома и да се установим в него. А прошката ни помогна да останем въпреки всичко. Тоест да останеш и да растеш в този дом. И тези две неща са много основополагащи за действието на благодата. Т.е. за да работи благодата, има неща, които трябва да бъдат реформирани, за да няма какво да пречи на благодата да се развива и да расте в нас. Първото е приемането. Господ ни приема въпреки различията, които има с нас. Нека го обясня по този начин. Когато Бог погледне към нас, не ни сравнява с себе си и накрая да установи, че различията са твърди големи, за да има взаимоотношение с нас. Или да създаде друг вид взаимоотношение, които са базирани на помощ. Тоест няма реална връзка, няма реални взаимоотношения, просто има от негова страна състрадателност, съжаление, идва, инвестира в нас мир или ни изцелява и ни благославя и после се оттегля, все едно е пуснал в ръката на просяк определена сума. Това, което прави Бог, това, което е в сърцето му да ни погледне и да каже елате. Това, което прави Господ, е да каже елате такива, каквито сте. Неговото намерение, неговото виждане относно поканата не е като при хората. Когато някой от нас е поканен да дойде, веднага човек свързва това с какво може да получи, какви липси има, от какво има нужда. И следователно самата връзка да му задоволи тия нужди. Самото взаимоотношение да го снабди. Понеже човешки ум и човешката душа комуникира с липсите. И когато комуникира с липсите, първото нещо, за което се сеща, е това какво може да бъде инвестирано в нея, в душата, за да може тя да бъде възрастена, спокойна, успешна и така нататък. И когато човек чуе Господ, който казва елате, инстинктивно поради душевността, която е преобладаваща, човек чува какво може да получи. Въпросът е, че Господ, когато казва елате, той казва следното. Елате да създадеме връзка. Елате да реализираме взаимоотношение. Това, което прави Господ с поканата си, е да извика човек, за да бъде създаден това двустранно взаимоотношение, което е на база не просто снабдяване, а на база възрастяване, на база предаване от страна на Бога към нас, за да може човешката същност да бъде дотам възрастена, че да притежава в себе си здравина, устойчивост, стабилност и ресурс, който идва от Словото. Когато Господ изпрати разбирането за благодат, това беше разбиране, което не просто казва ела да те снабдя, защото нямаш. Не хвърли по никакъв начин това слово укор, обвинение или да сложи липса на качество, за да може да дойде в нас желание да придобиеме нещо. По никакъв начин не ни направи нищожни, а точно обратното. Поставени на място, на което ние да видим себе си по различен начин. Ако ние се променим от позиция на нямащи и на хора, които имат недостойнство, а винаги във всяко взаимоотношение поглеждаме какво може да получим. Когато дойде идентичност чрез Словото, винаги сме в позиция на имащи, в понеже Словото каза, имаме всичко за живота и благочестието. И в тази позиция на имащи ние сме хора, които отиваме за да дадем във взаимоотношение. Тоест нямаме тези комплекси за малоценност, които са свързани с душевни и духовни липси. Днес искам да благодаря. Днес искам да говоря и да се обърна към тези, които, които си мислим, че сме простили, които си мислим, че вече приемаме всички. Тоест имам това желание да споделиме за това да излезе всичко наяве. Една от най-успешните стратегии на Сатана е да те убеди, че си го победил. Трудно разбираемо е за човека, защото човек, за да признае, че е победен, трябва по някакъв начин да се потъпче с неговата себеправедност и его, и това е много трудно. Но Сатана има стратегия, която не си потъпва егото и злобата, а това е стратегия. Той ти казва, ти вече прости, ти ме победи, спокойно празнувай, отпусни се, вече нямаш опреси. Начинът, по който го прави, спира да опресира мислите ни и да създава ситуации, които да хранят нашата непростителност. Т.е. за определен период от време той е способен буквално да спре своето влияние, за да може да дойде онова спокойствие, което според нас доказва, че ние сме простили. Тук ли сте? Идеята е тумор без болка. Няма как да го регистрираш, ако нямаш болка. Или иначе казано, понеже няма болка, решаваме, че няма тумор. Или по-точно казано, идеята е троянски кон. Ти се отпускаш, решаваш се простил. И знаете ли, много сме изненадани, когато нещо малко не се бори. Нещо дребно не се бори. И няма логика, познавайки самите нас, възможности, които имаме като емоционална зрялост да понасяме трудности, изведнъж нещо дребно, буквално, не се баря. Това става чрез онзи сатанински метод на манипулация, където той ти е убедил, че ти вече си свободен. И по този начин ти се отпускаш и си лесен за събаряне в моменти, когато ти самия си отпуснал. Това е стратегия на Сатана, която съм хванал през годините. За жалост е успешна. До толкова, до където се сблъска със Словото. Затова Господ изпраща Слово, за да може да разкрие сатанинските планове преди да се реализират. Аз го вярвам това. Вярвам, че чрез Словото получаваме нужната преднина, за да не просто да устоим. Не ме разбирайте погрешно, аз не съм против устояването, но не искам живота ми да премине в едно непрестанно напъване да устоявам. Защото разбирането, което имам за християнството тогава, се превръща в нещо, което аз съм изморен преди да съм го изживял. Тоест самата мисъл, че така ще продължи живота, че до края, вече те е изморила. Разбирането, което дава благодата, е взаимоотношение, чрез което идва растеж и оттам идва силата ни. Ние се молим за сила в трудности, когато изпаднем в трудни моменти, викаме към Господ за сила. Но разбирането за Господ за сила е различно от това да получиш някаква мярка подтикване или някаква мярка помощ в трудна ситуация. Това, което прави Господ, е да инвестира Слово, за да може възрастяването оттам да дойде силата. Или порастването оттам да дойде силата. Господ казва, елате да създадем връзка и оттам ще дойде всичко необходимо. Тоест, искаш ли да бъдеш ангажиран, въвлечен в взаимоотношение и оттам да дойде снабдяването, или искаш снабдяване без взаимоотношение. Винаги сме поставени пред един избор, дали просто искаме да получиме някаква доза помощ, духовна субсидия и така нататък, или искаме взаимоотношение и на база на тези взаимоотношения да получиме нужния растеж, придобиване, развитие, изцеление и прочее. Това, което аз съм хванал за закона и религията, че закона и религията не предлага взаимоотношение. Няма идеята да създаде взаимоотношение. Има идеята да сложи изисквания, да сложи очаквания, да сложи върху самия тебе, да имаш ти лични очаквания върху себе си, които не можеш по никакъв начин да отговориш на тях. И в същото време ти не си отговорил на тях, но ги слагаш върху други. Това прави закона. То, което прави Господ чрез благодата си, е да каже: ела да създадем взаимоотношение, понеже ти виждам по различен начин. Божието виждане за самите нас е разкрито в Словото. Нека да прочетеме Битие 1 глава. Битие 1 глава. Така, Битие 1 глава. 2 стих. А земята беше пуста и неустроена, и тъмнина беше върху бездната, и духът на Бога се носеше над водите. Земята беше пуста и неустроена. Достатъчно неприемлива, достатъчно празна, достатъчно нежелана. Нека ви дам оригинала какво казва за пуста и празна. Първо, пуста означава без форма, без идентичност, т.е. няма в себе си нужната идентичност, за да има нужната стойност. И другото, беше неустроена, което означава беше празно. Или липсваше на земята това, за което тя беше създадена. Липсваше човек. Т.е. тя беше празна, понеже човека не беше там. Тя беше предназначена за човека, тя щеше да бъде дом за човека, но в момента не беше така. Нека ви споделя как Бог видя земята. Той я видя като платформа, на която ще построи дом. Виждането на Творец, на човек, който инвестира, на човек, който създава, е различно от това на човека, който просто изисква. Сърцето на Бога беше и е творческо. Той поглежда и вижда платформа, на която ще построи дом. Тоест тази платформа е напълно достатъчна, отговаря на неговите изисквания. Тя е достатъчна, защото е празна. Всяко нещо, което идва при благодата и е празно, то бива напълвано. Всяко нещо, което изсили всеки, който идва при благодата и чува посланието за благодата, има в себе си и е напълен с миналото си, съзнанието си, с самочувствието си, а не може да бъде платформа за създаване на дом, защото той отива пълен. Или когато Господ погледне празното, когато погледне онова, което няма форма, няма идентичност, Господ казва, това е страхотно начало. И когато преживяваме тежки неща, се чувстваме буквално, сме се върнали в първи клас, както ние казваме, страшно ни е трудно, истината е, че това е страхотно начало. Бог го вижда така. Има обаче друго виждане. Сатана, когато погледне към пусто, към празно, той вижда, че щом е празно, няма нужда да съществува, няма смисъл на съществуване. Още го вижда като срамно. И понеже човек много често вижда, когато се чувства празен, като срамно, започва се пълни с много неща. Почва да слуша от всякъде проповеди, почва да чете постоянно книги. Започва се пълни, защото за него е срам да бъде празен. И понеже Сатана стои зад всичкото това пълнение с какво ли не, Човека един ден разбира, че се е пълнил с какво ли не и не се чувства вече пълен, както си е мислил, че ако се пълни повече с знание, ще бъде такъв, а се чувства по-объркван. По-объркан, по-оплашен. И това е, това е, стои в основата на целта на Сатана. Другото нещо е, че за едни същи думи има различно тълкование. Ако Господ види празно и го види като добро начало, то Сатана го вижда като нещо ненужно и срамно. Когато погледнем към хората, винаги избираме речник, чрез който да изтълкуваме това, което виждаме. Ако виждаме нещо празно или област на човек, където е празна, ние решаваме кой речник ще използваме, дали ще използваме речника на Бога или речника на Сатана. Речника на Бога е да кажем, това е страхотно начало. И по този начин ние може да бъдем в помощ и насърчение на човека, а не в осъждение и отхвърляне. Закона съдържа в себе си отхвърляне и погнуса от слабости на другия. Оттам идва съда върху човека, оттам идва отхвърлянето, което е възоснова на човешка себеправедност. Или в момента, в който човек влезе в себеправедност, той започва да оперира в гордост и в тази позиция, словото на Бога казва, Бог се противи на горделивите. Забележете, словото казва, не Бог се противи на гордостта на горделивите. Тоест, онези, които са в позиция на гордост и които са станали противни на това, което Бог върши. Или противи означава Господ да се изправи срещу това, което му е противно. Това, което не е от него. И затова тази опозиция на гордостта или на гордостта, която е в човека против Бога, е място на отхвърляне от страна Бога към тях. Много по-сериозно и много по-опасно от слабостта на другия човек, защото човека, който е отхвърлен поради слабостта му от друг човек, Бог ще го покрие с милост. Бог ще го възстанови, Бог ще го промени чрез Словото си, той ще порасне и ще притежава благодата, но Словото казва, че няма как да притежаваш благодат в позиция на гордост. Нека се върнем на това как Бог ни вижда като платформа. Когато земята беше пуста и неустроена, Бог я избра. Бог не каза това място някакси не мога да видя да бъде добрата основа, добрата платформа. Ще потърся друго място, което е малко по-добро. Единството, което се интересуваше Господ, това място да бъде празно. И аз установих в този сезон, че докато не дойда на място, на което да се призная за празен и да реша, че това е добро начало, няма как да се освободи благодат, която да ме трансформира до толкова, че аз да живея чрез благодат, а не просто да я ползвам, когато ми е трудно или когато имам нужда от нея. Установих, че лекотата, за която Христос говори, казвайки вземете моето иго, то е леко, не казва е лесно, а леко. Понеже лесното се избира от душата като варианти, а лекото се избира от духа, понеже единственото място, на което може да оперира лекотата, това е Божията благодат. Установих още, че в тази лекота човек може да поема по-големи отговорности, да минава през по-големи битки, да получава по-голямо отхвърляне, колкото е било в миналото му, да се справя с много повече неща и всичко това да бъде с по-голяма лекота. Растежа, който получаваме от Словото на Бога, е също и инвестиция за това да имаме способността да минаваме през трудни места по-леко. Аз го вярвам. Нека се върнем на приемането. Господ има начин да начин на виждане, начин на възприемане, преценка, което оформя неговото мислене, неговите действия. Ние сме създадени по негов образ и подобие. Това, което правиме, виждаме и въз основа на това, което виждаме с духа си, се оформя начин на мислене, оттам начин на действие. А това, което виждаме чрез душата си и което комуникира с нашите емоции, също оформя начин на мислене, начин на действие. Затова човек избира, когато гледа към определена ситуация, определени хора, как ще ги види, чрез какво ще ги види. Понеже нашата емоция и душевност, емоционалност има претенции за управление в живота ни, повярвайте ми, при всичко нередно, което виждаме или слабост в някой, нашата себе праведност се надигне и да започне чрез душата да определя колко е зле този човек и колко има нужда от нашата помощ. И това, което обикновено прави душата е опитва се да помогне без да бъде търсено тая помощ. Опитва се да говори без да бъде питана. За мен това не е помощ. Единственият акуратен начин за помощ, който познавам аз, ако искаш да помогнеш качествено, живееш Словото, ходиш в Словото и твой начин на живот става привлекателен за хора. Той е желан. Те поглеждат към тебе и казват, искам това, което ти живееш. Кажи ми как се случват нещата, какво е нужно. Много от нещата не може да ги обясним с думи, затова когато човек потърси, Библията казва, потърсете и ще намерите. И когато човек потърси в нас, тогава се отключва Словото на Бога и думите, които изговаряме, не са просто думи на насърчение или по някакъв начин да му кажат, не се притеснявай и всичко ще се оправи. А това е Слово, което реформира мисленето и живота на този човек. И това е истинска помощ. Това е начина. Останалото е просто по-човешки да се опитаме да помогнем. И когато не се случи, тогава душата, понеже много е дала, съответно много очаква, и това е скрито очакване, разбираме, когато се разочароваме, тогава разбираме, че сме очаквали. Така. Искам да поговоря за това как Бог видя идентичността на земята преди да я трансформира, преди да я снабди, преди да я обогати, преди да направи място за живеене. Библията казва, че Божия дух се движеше над водата. Проектът вече беше започнал. Божия дух не се разхождаше, не се раздвижваше. Проектът беше вече започнал. Божият дух се движеше и в духа нещата вече се снабдяваха, вече се виждаха. И когато се говори за вярата ни, че тя е да виждаш неща, които не съществуват, които ги няма в реалното, има се предвид точно това. Това движение над нищото, над празното, над неустроеното, И там се ражда вярата. Там се ражда вярата, че Словото, което идва в нас. Там започваме да виждаме неща в нашия живот по различен начин. Области, които са празни, ние не се виждаме като пълни със срам поради празнотата. Ние виждаме чрез вяра, че те вече се снабдяват от Словото на Бога. Поглеждаме хора, които буквално са празни в определени области. И реакцията ни не е съжаление или големите молитви към Господ. Боже, снабди го, защото е много зле човека. Няма тези чародейски молитви към Господ. Има единственото, което правиме, да освободиме правилно виждане. Поради това, че разпознаваме, че празното в момента е страхотно начало. Ние избираме какво ще видим всъщност. Дали ще видим платформа за построяване на дом или ще видим нещо, което създава усещане за липса на стойност, за липса на смисъл на съществуване. Тоест. Идентичността, която Господ даде на земята, дойде чрез мъже и жената. Не чрез природата, нито чрез животните, те не представляваха Бога. Можеха да говорят за Неговата слава, защото красотата на природата, съчетана с това животните, колко са интересни и колко как ги наричаме, умни, може да създаде усещане, че Твореца, говорят за Твореца си, но всъщност въпросът не е само на кого напомняш, а кого представляваш. И въпросът е, че когато нямаше Адам и Ева на земята, земята беше добра платформа. Това ума не може да го разбере, защото ние слагаме оценка, добро качество или одобряваме това, което изглежда добре подредено, пълно, завършено и просто някой ни покани да присъстваме. Нека ви дам пример. Когато посланието за благодата беше освободено в нацията ни, всеки иска да дойде, когато благодата вече ти гарантира успехи и благодата е създала среда, ти просто идваш и се включваш в мрежата и започва да черпиш, да се снабдява живота. Но истински живота става стойностен не когато използваш това, което се предоставя, а когато станеш част от това, което се строи. Знам, че е трудно, знам, че е по-изморително, знам, че на моменти нямаме сили да продължим. Но по крайна сметка важно е какво дава стойност на живота ти и какво прави живота ти истински стабилен, истински значим. А не какво ще получи да се почувстваш по-добре, защото няма гаранция, че утре ще се чувстваш добре от това, което си получил днес. Няма как. Душата винаги ще иска неща и винаги ще ходи в липси, понеже не се ли лидерства от духа душата, тя винаги крещи от липси, от болка и така нататък. Истинската идентичност не е да намериш това, което да правиш, което е за тебе, професионално развитие или нещо, което е свързано с твоето развитие. Истинското значение на думата идентичност или истинската функция на думата идентичност е устойчивост. Тоест, Бог не иска просто да снабди живота ни с неща и после да се огъним и да паднем в тях и да ги загубим. Това, което истински идва чрез идентичност е устойчивост, стабилност. И тази идентичност, която идва чрез Словото, ни помага да не се огъниме, когато стане трудно. Да не се откажеме, когато има разминаване с нашия начин и Божия начин, или нашия начин и начина на хората, които са около нас. Истинското приемане е това да приемеш различието. Не просто да не ги осъдиш хората. Не е най-голямото постижение за мен да видя нещо различно, което аз не го приемам и да не го осъдя. Не ми е най-голямото постижение това. Вярвам, че мога повече от това да почитам и да респектирам това, което е различно. Не означава да го приема, като го респектирам, ако ми разбирате правилно. Нека ви дам пример. Мъжът и жената са различни в начин на мислене, в това, което е тяхната същност отвътре. И не е най-голямото постижение просто да свикнем да живеем с различията си. Не вярвам в това. Вярвам в това, че когато аз респектирам различието на съпругата си, по този начин почитам и уважавам нейната същност. И това е истинска почет, истинско респектиране, което, понеже тя е почетена, понеже тя е издигната, въпреки различието си, няма нужда да се оправдава за него, няма нужда да се бори с мен, за да го наложи. Нали? Няма нужда от битки. И когато тя респектира моето различие по същия начин, тя слага почет върху моето лидерство и тогава аз придобивам истинска мъжественост. Докато тя оспорва моята мъжественост, аз няма как да ходя в нея. Хващате ли? Така че много често оспорваме нашата идентичност, която имаме в Христос, като водиме битки за различията или битки поради различията, а няма нужда от това. Респектираме, защото каквото посеем, това женим. Ако посееш приемане, получаваш. И някои хора се чувстват отхвърлени и по този начин оправдават това, че самите те отхвърлят. Или чувстват се неразбрани и по този начин оправдават това, че отхвърлят поради неразбиране. Но няма значение как се чувстваш. Аз използвам думата чувство, понеже това са плодове на душата. Това са неща, които душата инициатира и душата прави. Нека се върнем на приемането за кратко. Когато Бог каза елате, всъщност това е покана за създаване на дом. Първата крачка на човека е да бъде самия той обиталище на Святия Дух. Понеже Словото казва, ние сме храмове на Святия Дух. Първата крачка е ти да осъзнаеш самия ти си храм на Святия Дух. Няма как да създаваш духовен дом, ако ти самия не си в позиция на разбиране, че ти самия си дом. Ти самия си храм. Ти самия си място, дом за Бога. Ние създаваме дом, защото вярваме, че това е принципа или модела, който Христос остави. Тоест, ние нямаме свое разбиране за църква. Ние използваме или буквално подражаваме на това, което, на това, което Христос остави. Христос създаде семейство. Той ни създаде просто ученици, които да изпълняват неговите намерения, за да постигне той цели чрез тях. Той създаде дом, за да може този дом да устои. Създадеш ли дом, той устоява. Създадеш ли група от хора, които просто преследват или правят определено нещо, те могат да се разпаднат, но създадеш ли дом, може да постигне всичко чрез него. И това, което направи Христос, остави модел за дом. И този дом се базира на духовни връзки. Той ги извика. Каза, елай ме следвай. Не им обеща неща. Не ги убеди. Когато създаваш дом, не можеш да убедиш. Не може чрез убеждаване да притежаваш. Не може чрез убеждаване да бъдеш последван. Нито пък трябва чрез убеждаване да последваш. Това, което Исус каза, просто елате. Ела, последвай ме. Просто ги покани. Понеже в следването има разпознаване. Не просто обещание, не просто убеждаване. Не някой да ти убеди, че ти имаш голяма нужда от това. Много си празен, много си зле, болен си, имаш много проблеми. Така че ти имаш крещяща нужда да бъдеш в дом. Дома се разпознава. И не се влияеш от твоите липси, като разпознаваш дом. А се влияеш от това, че Духа на Бога ти казва, това е твоето място, понеже аз съм там. Тоест, ние търсим да ходиме на места, където е Бог. Или не ходим другаде, просто. Не се посяваме другаде, айде така да го кажа. Та в дома, единственото място, което аз вярвам, чрез пъщенствуване върху нас, и братя и сестри, които, в които имаме споделената благодат, разчупената благодат, всеки свой дял, разбира се, като събереме заедно, правим пълната благодат. В този дом е единственото място, което може да придобиеш истинска идентичност. Истинска. Има и други. Има и други варианти. Такава, която комуникира с това, което постигаш, примерно. Смяташ твоите постижения, твоите знания и твоите резултати, които си постигнал в живота си, те дават идентичност. Но това е модел на света, според мен. Истинска идентичност идва чрез словото, което се освобождава в дома, чрез бащинствуването, което е пример за нас, на който ние подражаваме. Не просто харесваме, не просто харесваме отношението. В смисъл, преди как са ни третирали лошо, сега ни третират добре и просто се удоволстваш, че ти си обгрижен по правилен начин и теб ти е хубаво. Това не те прави посят. Това, че се чувстваш добре някъде. Това, което наистина ни посява в дом, е това да разбереме, че без това посяване няма как да придобием идентичност, поради която идентичност ние ще останем въпреки всичко. Каквото и да преживеем, каквото и да се случи. Ние оставаме поради идентичност, понеже какво казахме идентичност? Стабилност, устойчивост. прошката. Това е една тема, която не би трябвало да се слуша с ума и душата на човек. Защото тогава душата и ума се чувстват обвинени. Все едно, душата казва: какво говори пастора? Трябва да простя. Аз съм простил вече. Аз съм простил. Не се ли интересува въпросният проповедник или пастор? Не се ли интересува за цената, която съм платил до сега, за да простя? Колко съм се борил със себе си, какво ме е струвало, за да простя? Няма ли значение това, което съм направил? И сега някой идва и ми казва: не си простил. Така чува душата. Да, ако чуеме с духа си, ще чуеме Божията грижа. Когато Бог иска да се погрижи за скритите камъни, които могат да обърнат живота ни, тогава усещаме, че Бог е грижа за нашата сигурност и по съвсем друг начин чуваме нещата. Първо, искам да ви кажа, че Адам и Ева бяха покрити с прошка преди да съгрешат. Нека да го обясня по този начин. Когато съгрешиха, нямаше спешни мерки, които се вземат, когато стане напечено и когато стане трудно. Нямаше разочарование в Бога, нямаше този тип напрежение, което те кара да взимаш спешни мерки, защото е изненадан от това, което се е случило. Истината е, че преди грехопадението Бог беше покрил Адам и Ева с прошка и нещо повече. Беше покрил греховете на хората след това, които още не бяха направени тези грехове. Как ви се струва това? Това не е да простиш на някой, като съгреши, а да се простил много от по-рано. По този начин неговата грешка или неговата невярност или неговото обвинение и каквото ще да е против тебе не ти носи нараняване. Понеже ние не трябва да действаме спешно, да взимаме спешни мерки в момент, когато ситуацията изисква прошка, ние трябва да инвестираме милост в нас преди това, за да може да сме простили преди. Аз още вярвам, че причата за блудния син, че баща му прости преди да излезе от дома. Не му прости като излезе, нито преди да се върне, прости му много от по-рано. Този менталитет е по начин на мислене. Това сърце, което прощава преди да е направено нещо, е бащино сърце. Ние не следваме просто начин, по който да се справим в трудни моменти. Ние следваме бащино сърце, което реагира по различен начин на моментите. Сина се връща блудният син се връща при баща си. Баща му нямаше битка със себе си. Сега ще му простя, обаче ще му сложа изпитателен срок, понеже, нали, сещате, че трябва някой да заслужи прошката. Проблема е, че ние даваме прошката като награда за нечия промяна. Когато се промени някой човек, когато някой човек докаже, че е различен, ние отиваме и го удостояваме с това. Та награда и му прощаваме. Това не е част от Божието сърце. Това е корисна прошка и не истинска. Не съдържа в себе си истинско сърце, а съдържа в себе си отношението, че ако искаш да ти прощавам занапред, трябва да докажеш, че си различен. И започваме да се доказваме в взаимоотношението, започваме да влизаме на място, където буквално сме изманипулирани да покажем, че сме различни. И се променяме с идеята да някой да види, че сме различни, но не го правим истински, понеже не е родено с истински, от истинско сърце, а от сърце, което иска да се докаже. Аз говоря в момента за бащино сърце и за прошката в бащино сърце. И така Бог, когато погледна към Адам и Ева и те съгрешиха, по никакъв начин нямаше, пак казвам, спешни мерки, но Бог задейства своя спасителен план, своя план на милост, който е наречен Христос. Така че преди да има грях, имаше Христос. Преди да има грехопадение, имаше вече план за спасение. Който план, пак казвам, не е спешни мерки, а той се задейства във време, което има нужда от покриване с милост. И ако в мене има милост и се получи ситуация или нещо, което изисква аз да го покрия с милост, не ми е тежест, не ми е трудно. Понеже каквото имаме, това даваме. Каквото има в сърцето, прилива през него. Така че основната инвестиция в нас не е това да се опитваме следващия път да простиме по-лесно, отколкото сега сме простили, а да пълним себе с милост, да може да сме покрили с прошка преди да се е случило определено нещо, което има нужда от простителност. Просто трудно се придобива прошка в ситуация, която изисква простителност. Тогава сме наранени, тогава се борим със себе си и се опитваме да простиме чрез душата си. Как става това? Просто им даваме време и казваме, нужно ми е време за да простя. Това е гласа на душата в нас. Не може да простиш чрез душата, която е била причината да паднеш непростителност. Тоест, самата тя е наранена и тя е била средство, чрез което си влязал в непростителност. Тя е използвана за това да паднеш. Няма как да простиш чрез нея. Прощаваме чрез словото, което е вътре в нас и тогава душата се покорява и ходи в покорство на простителност. Тоест, тя обучава себе, променя се, освобождава се и пораства в това да покрива с милост. Защото в сърцето на бащата е да се покрие с мил всяка една ситуация, която предстои, не която се е случила днес или преди малко, а която предстои. Аз вярвам, че прошката променя начин на мислене, освобождава потенциала, понеже непростителност държи вързан потенциал на хора, а още е отворена врата за влияние на сатана. Влияние върху емоциите, влияние върху нашата чувствителност, чувства, емоции. Тоест, ти имаш достъп, ти си дал достъп чрез непростителност до себе си. И някои хора се чудят защо така лесно се манипулират емоциите им от ситуации, от казано и изказани неща на хора, думи. Мисълта ми е, че в този момент човек се чувства слаб. Истината е, че не е слаб човека, защото няма как да си слаб, ако си пълен със слово. Няма как да си слаб, ако словото е в тебе и живееш в благодата. Няма откъде да дори тая слабост. Единствената слабост идва от това, че сатана те убеждава, че ти си слаб. Побеждава те, че с отворена врата в живота ти и те убеждава, че не е проблема отворената врата, а твоята недоразвита духовност. Аз вярвам, че когато се затворим врата, придобиваме различно виждане. Не само върху хората около себе си, но върху самия себе си. Колкото и да е дебела една стена и висока, тя е ненужно строена, ако има порта, която е отворена. Така че колкото и да инвестираме слово, за да придобиеме тази височина и стабилност, трябва да знаем, че портата е решаваща за как ще живеем. Нека да бъде затворена. Даването на милост, вярвам, става чрез познаване на милост. Не можеш да дадеш нещо, което не познаваш. Или не го даваш в качеството, което е автентично за него, а според това как ти го разбираш. Идеята да опознаеме милостта на Бога и да я дадем такава, каквато сме я получили, в същото качество, в същата мярка. И Бог се обръща към хората и казва, милост искам, а не жертви. Тоест, душата е в състояние да направи жертви. Тя може да направи. Може да даде от времето, което има, от вниманието си, от материалното, което притежава, тя може да даде, тя може да покаже милост. Може да даде жертва, но не може да покаже милост. И затова Бог погледна към народа си и каза, много неща давате от душите си, но когато опре до това да покажете милост такава, каквато аз давам, не можете. Понеже това е способност на духа в нас. Библията казва, че Бог е дух. Съответно, всичко това, което притежава Бог, е привилегия да го притежаваме с духа си и да го прилагаме с духа си. И затова Бог поиска милост. И се обърна към хората и каза: време е за милост. Понеже жертвите, когато се правят към хора без милост, се слага върху тях очакване. И ако има очакване, съответно, и няма отговаряне на това очакване, има разочарование, има обида, има нараняване. В истинската милост няма очакване, понеже тя съдържа в себе си способно да се раздава безкорисно и без да крои планове, без да очаква нищо. Вярвам, че прошката е една от най-големите ни привилегии на земята. Като визирам привилегия, говоря за това, че за тебе, за твоята същност, божествена вътре в тебе, е истинска чест да простиш. Пак казвам, не като награда, не като някой, че го е заслужил и за това го правиш. Правиш го заради това, понеже приел си милост и милост даваш. Заради това, че когато Господ създаде човека по своя образ и подобие, не означава, че просто инвестира в него нещата, които го направят успешен в професионално развитие или подобно развитие. Инвестира в него свой божествен характер, своята субстанция. И за мен това е милостта на Бога, Неговата агап и любов, базирани върху благодата на Бога, защото благодата на Бога ни помага да реализираме по правилен начин това, което сме получили от Бога. Има много неща, които има в нас, но не може да ги реализираме по правилен начин. Ето ви пример. Много от нас разпознаваме домовете си, но е важно как реализираме разпознаването си. Защото само това, че сме го разпознали, е добро начало, но реализацията ти гарантира истинско функциониране в този дом, духовно функциониране. Това, което изподелям днес, подобни неща споделих в събранието в нашия дом, Пловдив и Елхово, и плода на всичко това беше уникален. Семейства, които бяха убедени, че са простили един на друг, осъзнаха, че е време за истинска прошка, която да донесе свобода. Започнаха качествени взаимоотношения, градивни взаимоотношения. Започна да пада бреме, започна да пада неща, които унищожава щастието, копнежа един към друг на партньорите в семейството. Неща, които донесаха истинско щастие. И всичко това се случи, когато човек позволи на Словото да работи. Без да се оправдава, без да се крие, без да отлага. И съм истински щастлив да бащинствувам в духа хора, които са гладни за това не просто да успяват, а гладни за това да прощават. Аз вярвам, че има такъв глад. Не, че постоянно искаме да ни нараняват, да прощаваме. Нали? Нямаме духовен мазохизъм, не го притежаваме. Нямам предвид това. Имам предвид това, че търсиме сърцето на Бога, милостта на Бога, не просто да я притежаваме, да се удоволстваме в нея, да се чувстваме обичани, обгрижени и така да се чувстваме някакси по-стойностни поради това. Търсим любовта на Бога, за да я дадеме. И затова има глад за даване на милост, глад за даване на любов, глад за даване на прошка. И във всяка една ситуация, която се породи, ние реагираме като тинейджери, които целият свят им е крив, а ние реагираме като големи хора, като хора, които са абсолютно в разбиране, че каквото посееш, това ще и поженеш. И в момента, в който сееш милост, ти знаеш, че това ще и поженеш. Та тия поучения за приемането и за прошката, вярвам, че са много сериозен ключ. Затова хора истински да разпознаят домовете си с духа си, да се установят в тях, да се посеят, да започнат да бъдат не хора, които просто приемат, а хора, които инвестират себе си в дома. Понеже дома се гради от хора, ние сме живи камъни, съградени заедно правим дом. Следователно, ако те няма, там има дупка. Вярвам, че всеки разбира, че не е просто лесно заменим, а е уникален в дома, в който се е посял. Според формата, тежестта, обема, място, което Бог му е определил да бъде инвестиран там. А това дава истинска стойност, значение, което имаме нужда да знаем, че имаме. Благославям ви с това разпознаване, защото ако го няма, започваме да прилагаме стария сезон с нови думи. Няма нужда да стари практики да ги обличаме в нови думи. Просто всичко е различно и ние искаме да бъде така. По този начин думата благодат няма да стане клише. Ще бъде за мен е живото поддържащо средство. Не от тези, които те държат колко да не умреш. Точно какво каза Христос. Дойдох да дам живот, живота той е изобилно. Тоест аз дойдох да инвестирам истински активен живот, който е чрез благодат. Добре, хора, това е това, което иска да я споделя за прошката, за приемането. За мен е истинско удоволствие, че мога да бъда част от общение, част от духовен дом, където приемането и прошката са основополагащи истини в основата на дума. И съм благодарен, че мога да говоря днес за това. Ние избираме дали се чувстваме опресирани, когато получим отговорност или почетени. Така че аз избирам да бъда почетен днес, за това, че мога да изподеля неща, за това, че мога да дойда тук и да споделя неща. Защото всичко става истински качествено, когато го споделиш. Докато го държиш в тебе, няма завършеност. Истинска завършеност получава, когато го споделиш. Така че благодаря на Бога за тая възможност да бъдем всички завършени днес в Него. Амин. Бъдете благословени.
Така, както очаквах, така и ми беше, така и се получи. Господ наистина много докосна духът ми и така по нов начин разкри истината за прошката, която Господ ни е дал и каква велика сила е прошката. И как понякога точно, както и пастор Иво каза, искаме и да простим с душата си и си мислим, че е правим нещо много голямо. Жертвата ни е голяма. И Господ ми показа лично неща, които вярвам, ще се коригират по правилния начин. Защото колко голяма сила е прошката. Колко невероятно голяма е прошката. Защото ако Господ не беше самия той прошка, ние нямаше изобщо да сме тука, ние просто бяхме загубени. Какво сме ние, ако Господ не ни е простил още отпреди нашето сътворение? И толкова чудесно е словото, което пастор Иво сподели и Господ чрез него ни говори. И съм много благодарна наистина. Вярвам всеки един от нас дълбоко в себе си да вложи това слово в духа си, да даде възможност то да работи. Наистина всеки да ревизира сърцето си, защото много подводни камъни има в нашата душа и в нашето сърце, което сме допуснали. Защото по-човешки, движейки се душевно, ние грешим, допускаме неща, изграждаме стени, порти, които отваряме, когато биваме предизвикани, а няма такова нещо да не бъдем изпитани. И всеки в някакъв момент от живота си е предизвикан с разни ситуации и неща, които се случват. Не за да не бъдем наранени и някакси смачкани от живота, а просто да минем теста, който да ни покаже докъде сме изградени. Понякога се случва чрез близки хора, понякога ситуации, които си казваш защо, нали, здравословни или всяка, от всякакъв вид. И казваш, защо, нали? Господ ме обича. Не, ти просто имаш нужда да минеш нещо, за да видиш какво отвътре, от какво си изграден, от какво си построен, какво си изградил в живота си. Ако нещо малко или голямо, понякога е голямо, понякога е малко, ти разклати, събори, на какво си построил твоята къща? На пясък или на канара? Ако някъде се е пропукала къщата, върни се, поправи я, изгради я, налей бетон в основите, подпри я и започни да изграждаш, да доизграждаш по правилния начин. Вярвам, всеки получи своята порция и наистина каква привилегия е да прощаваме. Дори душата да се съпротивлява, това не е нашата жертва, това е нашата привилегия. И аз вярвам всеки един от нас да приеме тази подадена ръка, наистина да приемем и в тази област, бих казала, основополагаща в своя живот, да прощаваме. Защото това е в основата на нашия християнски живот. Защото както на нас ни е било простено, и колко много на нас ни е било простено, така и ние сме длъжни да прощаваме. И то не е по нашата човешка сила, която не е толкова голяма, но чрез Божията благодат, чрез Божието Слово, което ни дава тази сила да простим, чрез това, което Господ ни е показал, че Той самия и какво Той прави за нас. Това е нашия пример, по който ние следваме, по който ние ходим, по начина, по който изграждаме живота си. Това е невероятно. Предизвиквам всеки един от вас да разрови сърцето си. Вярвам, Святия Дух ще изяви неща, които имаме нужда да преосмислим, да предадем на Бога, наистина душата да си вземе своето място и да преподредим по правилния начин живота си, така че всичко да е по Божия начин, за да имаме тая правилна основа, за да стоим твърдо на канарата и да не сме поклащани от огорчения или други предизвикателства. Благодаря много. Сега искам да вземем Господна трапеза, защото вярвам, че това няма никога да се превърне в клише в нашия живот. Защото ние, събирайки се тук, ние възпоменаваме всеки път това, което Господ направи за нас. Това, което Отец направи, защото ни обича безкрайно. Защото ни е простил всичко, което от преди да ни сътвори сме направили или ще направим. За това, че Той толкова много агапи ни обича, че Неговата любов е неизмерна. Господи, ние Ти благодарим за Твоята кръв и за Твоето тяло. Което Ти, Господи, разчупи, което Ти, Господи, пожертва заради нас. Ти пожертва Сина Си заради нас, Господи. Наистина, за да живеем ние сега с Тебе, за да живеем с Тебе в вечността Си. Затова, че Ти, Господи, с Твоето тяло, Господи, разчупи с Твоето тяло, за да живеем ние, за да сме чисти, за да сме здрави, за да сме благословени в Тебе, Господи, и чрез Тебе, Господи. Благодаря Ти, Господи, за Твоята кръв, която Ти проля на кръста, за да изкупиш нашите грехове, за да дадеш прошка за нас, грешните, които Ти възлюби безкрайно, Господи. И ние Ти благодарим, оценяваме, Господи, Твоята жертва на кръста, оценяваме Твоята милост към нас и Ти казваме, Господи, че Те обичаме, почитаме. И това е, Господи, което стои в сърцата ни и винаги, Господи, знаем и никога не забравяме Твоята жертва, която Ти направи заради нас, защото Ти ни възлюби, както никой друг. Благодарим Ти, Господи, и Ти даваме, Господи, Твоята почет, Господи, безкрайна любов, Господи, и Те обичаме, Господи, и Те благославяме за Твоята жертва на кръста, Господи, заради нас. Амин. Един от нас е част от това тяло, така нека да вземем от Господното тяло, почитайки го всеки един в своя живот, наистина да го приемем като символ на това, което Господ направи за нас. Господи, ние Ти благодарим, Господи, за тази духовна трапеза, която Ти, Господи, ни даваш, на която ние седим заедно с Тебе, Господи, за това, Господи, което Ти ни даваш всеки дневно, Господи, Твоя хляб в естественото и в духа, Господи. Ние Те почитаме и издигаме, Господи, Твоето Слово и трапезата, на която седим заедно с Тебе, Боже. Благодарим Ти, Господи. Нека да приемем тялото на Господа. Да приемем кръвта на Господа, с която сме измити и очистени и благословени, покрити с Неговата кръв, измити чрез Неговото Слово, чрез Неговата благодат. Нека да ходим в тази благодат и милост. Амин. Колко велика е Неговата прошка към нас, колко велика е силата, която ни е дал, за да можем и ние, като Него, като Негови ученици, като Негови представители, да можем да прощаваме. Наистина, това да бъде привилегия за нас. И аз съм много благодарна на пастор Иво за споделеното слово. Наистина му благодаря от сърце, защото вярвам, всеки един е предизвикан от словото. От разкритата истина, която е вечна, но показана по нов начин, така че наистина да стане живот и откровение в нас. Вярвам и вие ще споделите същото и наистина сте приели това, което Господ днеска ни преподнови като истина в живота ни. Сега можем да посеем това, което Господ ни е говорил от сърце за Него и към Него. От Твоето сме получили и на Тебе даваме, Господи, наистина като почет за това, което Ти, Господи, даваш в ръцете ни. И ние, Господи, го даваме от сърце, Господи, на Тебе, като благодарност, Господи, за това, че Ти ни снабдяваш, че Ти покриваш всяка наша нужда, че Ти не си ни оставил, не си ни забравил, Господи. И винаги, Господи, се грижиш за нас. Благодарим Ти, Господи. Амен. Е, това се казва кратка служба. Но като се върни пастор Георги, ще има да чакате такива кратки служби. Тогава ще си наваксате. Може да е по-кратка, но качествена. Слово със субстанция, слово, което предизвива духът и душата ни. Вярвам наистина това слово цяла седмица да ни занимава и наистина да ни накара да преосмислим неща и наистина Господ да вложи това правилно разбиране, да стигнем до това, да изградим това в себе си чрез Неговата благодат, наистина, което е много безкрайно скъпоценно. така че продължителността на службата не е най-важното. Да, не определя. Ето, пристигат младежите, девойките, и тъй като имахме двама рожденици тази седмица, затворете вратата, ние ще ги благословим днес. Имахме една рожденичка, която се казва Ребека. Тя сама ще ни каже на колко години стана. И също ще благословим брат Джоро. Може ли са? Ще благословим брат Джоро от Ямбол, който също имаше рожден ден тази седмица. Те, вярвам, ще се почерпят по този повод, но ние ще ги благословим като семейство. Ще благословим и госпожица Ребека, тъй като и тя стана с една година по-голяма. И след това ще се помолим за учениците, тъй като тази седмица, идната седмица, започват училище. И започва една сериозна година. Сега ще благословим Ребека. Господи, ние ти благодарим за Ребека, за този скъпоценен дар в семейството на брат Слави и сестра Гладиола, за този безценен дар и за нашия духовен дом, който ти си ги поставил, с който си ги свързал. Ние издигаме Ребека и я представяме, Господи, пред Тебе. Нека да израства, Господи, силна, здрава, благословена, мъдра, Господи, да израства в чистота и в святост пред Тебе, Господи. Наистина да израства в разбиране и в посвещение, Господи, към Тебе, Господи, така че Ти да вложиш още от ранно детство в духа Ти, Господи. Любов към Тебе, към Словото Ти, към взаимоотношение, Господи, с Тебе. Наистина Ти да я водиш във всеки ден в пътищата си, Господи. Да я пазиш, да я закриляш, Господи, да израства благословена и силна, Господи. Благодарим Ти за Ребека. Ти, Господи, я изграждай, Господи, на Твоята основа. Ти, Господи, и давай да изгражда характер, Господи, в Тебе, да израства силна и мъдра. Благодаря Ти, Господи, за благословението, което Ти си дал, за благословението, че ние имаме сред нас, Господи, ние издигаме, Тате, и Ти хвалим, Господи, за това. Нека да бъде изобилно благословена във всяка област на живота си. Амин. Ние благославяме брат Джоро, издигаме го, Господи, като дом и благодарим за този скъпоценен дар в този дом, за това, че, Господи, той е даден в този дом да допълва като част от този дом, да с твоята любов, с твоят дар, с всичко, което Господи си му дал, да служи, Господи, в дома Господен. Нека да е благословен във всяка една област, нека това, което Ти си вложил, Господи, в него, наистина се изпълни. Това, което Ти си планирал, Господи, да се изпълни за живота му в пълнота, Господи, и повече от това, Господи. Нека да ходи в пътя Ти, Господи, силен, смел, мъдър и, Господи, наистина да е за благословение на цялото тяло, Господи. И ние всички казваме колко много Те обичаме, благославяме Те в дух, душа и тяло, да бъдеш, да изобилстваш в Неговото Слово, в израстване в Неговия дух, в Неговата благодат, в мир, любов и във всяко добро дело, което Господ е приготвил. Амин. Всички ученици, ако могат да излязат, да ги благословим за тази учебна година, защото това е тяхното служение на този етап от живота им. Наистина. Ей, така, един за друг. Господи, ние издигаме всички ученици в този дом и всички, които са, не са тук на това място, благославяме ги да бъде, Господи, учебната година наистина успешна, да бъдат изобилно благословени, да бъдат наистина всичко, което е необходимо да научат като знание, да бъде, Господи, за благословение на тях. Благодарим ти, Господи, че ти се грижиш, че ти ги благославяш и те наистина ще бъдат успешни в Тебе, чрез Твоята благодат, Господи, чрез Твоята мъдрост, знание, разум, което Ти влагаш във всеки един в тях. И чрез Твоята благодат наистина да бъдат успешни всеки в класа, в който трябва да премине тая година, наистина да, знание и сила и мъдрост да прелива в живота им. Изобилно благословени да сте и да бъде успешна годината ви. На всички студенти пожелаваме и всеки един е ученик и всеки един се нуждае от това благословение да бъде, да ходи в благодата на Господа и чрез нея да бъде успешен. Амин. Благодаря на всеки един от вас. Заповядайте да седнете. Приемайте си благословенията, кой каквото, колкото допусне, толкова ще получи. Благодаря ви за това, че бяхме заедно и наистина Господ ни говори Словото си и Господ ни дава благодата си, чрез която да ходим в Неговото Слово и наистина да сме добри негови представители тук на тази земя. Благодаря ви. Бъдете благословени. Наистина имайте благословена седмица. Успешна, ползотворна и бъдете силни в Господа чрез Неговата благодат, прошка и милост. Амин.